Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader in die hemel, aan die einde van hierdie gewone werkdag hier in die middel van die week, is ons diep dankbaar dat ons in eredienst mag saamkom. Ons buig in ontzag voor u. U wat sulke groot dinge doen, omdat u die almagtige God is wat het kan doen. U het u seun na die wêreld gestuur, en daarin sien ons u liefde, u oneindige, brandende liefde vir ons, u kinders. U het hom gestuur, sodat hy die offer kon bring wat gebring moes word, die offer vir ons sondes, en alles heel maak wat stikkend geword het as gevolg van ons sondes. Hy het gekom, ons Here Jesus Christus, om te ly, te sterf. Hy is begrawe, hy het neergedal na die hel. Maar hy het ook die dood oorwin. Die graf het oopgegaan, hy het opgestaan en hy het opgevaar. En koning is hy daar aan u regterhand. En ons dankie dat ons dit op hierdie besonderse feestdag mag gedenk, soos elke ander dag in ons lewe. Dit lyk nie asof die wêreld dit enigszins weet nie. Vandag was 'n dag soos alle ander dae, en almal het aangegaan met hulle dinge, asof hierdie groot gebeure nie plaasgevind het nie. Asof ons Here Jesus Christus nie aan u regterhand sit en regeer oor alle dinge nie. Asof hy nie gesê het dat hy gaan weerkom op die wolke van die hemel om te oordeel oor die lewendes en die dooies nie. Onse Vader, dit is skrikwekkend hoe baie mense u ignoreer. Die magte van hierdie wêreld buig nie nou voor u nie. Hulle dink dit aan hulle self. En nou bid ons dat ons wat die hemelvaart mag vier, ook die hemelvaart sal beleef en die koningskap van ons Here Jesus Christus in ons lewe sal geniet, sy beskerming, sy bewaring. Onse Vader, ons kan nie sonder u leef nie. En ons wil ook nie. En ons bede is dat u ons in alle omstandighede naby u sal bewaar. En gee ons die genade om onsself heelhartig met blydskap onder die regering van ons Here Jesus Christus te plaas. Laat ons luister na u woord, want u woord is die waarheid. Laat ons buig voor u wet, want in die wet soek u vir ons net die heel beste. Lei ons deur die gees kragtig, die gees van Pinkster, die gees van ons Here Jesus Christus en van u die Vader. Onse Vader, dank u dat ons nie aan onsself oorgelaat is nie. Ons hoef nie op eie insig te staat te maak om dinge te doen en te besluit nie. Ons staan heeltemal onder die heerskappy van Christus in afhanklikheid van u. Ons leef algeheel onder u sorg. Elke asemteug, elke tree wat ons gee, alles word uit die hemel bepaal. Gee ons genade om voluit vir u te leef en rus ons ook nou uit u woord toe om te hoor wat u gees aan ons bekend maak. Versterk almal wat u naam aanroep in verskillende omstandighede, ook hulle wat in druk en in moeite verkeer, die wat siek is en beproef word, die wat alleen is, die wat swaar ly onder donker dae van depressie en van allerhande geestesiektes. Gee uitkoms, gee volharding, en gee dat ons ook in ons kritiese omstandighede en kritieke tye op u sal bly vertrou. Sien ons aan in ons Here Jesus Christus as ons by u pleit vir die vergewing van al ons sondes. Wees geduldig met ons en wees genadig om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons verlosser wat sit aan die regterhand van die Vader word in Psalm 2 besing as die seun, die almagtige wat weerkom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met 'n blydskap wat hom huldig as die Heer en kus die seun in onderworpenheid. Buig julle voor hom met vrees en bewing neer. Ons sing van Psalm 6 vers 2 versie 1 2 en 6.
MUZIEK
Ons gaan in die heilige woord van die Here saam lees in die boek Openbaring, hoofstuk 12 vers 1 tot 17. En dan sing ons in antwoord op die bediening van hierdie woord, Psalm 68 vers 10. Openbaring 12. En een groot teken het in die hemel verskyn. Een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof een kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En een ander teken het in die hemel verskyn. Daar was een groot vuurrooi draak, met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het in die oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het in julle neergedal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Die laaste woorde van vers 5 sê, haar kind is weggeruk na God en sy troon. Broeders en susters, in die eerste paar verse van Openbaring 12, lees ons van Johannes wat twee groot tekens in die hemel sien. Twee tekens, twee partye, wat die hele wêreldgeskiedenis beheers, van begin tot eind. Die een is 'n vrou, die ander is 'n draak. Die vrou, dit weet ons uit die skrif, dis die kerk van die Here Jesus Christus, die bruid. Die draak, dit weet ons ook uit die res van die skrif, Satan en sy magte. Altwee het 'n kroon. Altwee maak aanspraak op mag. Dis toch wat 'n kroon sê, dis koning. Die vrou het wettig mag, want die Here gee dit vir haar. Sy is deur die Here bemagtig. Die Satan roof mag. Hy het 7 koppe, 7 krone, hy vat het vir homself. Dit is nie wat die Here vir hom gegee het nie. Sien ons hier twee magte teenoor mekaar. Wettige mag, 'n onwettige mag. En dan kom die vervolgende Openbaring 12. Dit wys dan hoe hierdie vrou en die draak in oorlog kom met mekaar. Kan nie anders nie. As ons kerk van die Here doen wat ons moet doen, dan gaan daar oorlog wees. Dit is baie belangrik dat ons weet hoe ons moet optree in hierdie stryd waarvoor ons nie gekies het nie. Elke lidmaat, jonk, oud, almal saam moet bewus wees van hierdie oorlog waarin ons onvermydelik deel is. Nou, op hierdie hemelvaartsdag gaan ons stilstaan by hierdie alles beheersende stryd tussen Christus en Satan, die oorlog waarvan ons deel is. Hemelvaart is 'n baie spesifieke plek in daardie oorlog. Want dan hoor ons uit hierdie skrifgedeelte wat die beslissing van die stryd is en ook wat die gevolg daarvan is. Hierdie twee tekens, vrou, draak, hulle staan lynreg teenoor mekaar. Die draak staan voor die vrou, sy is op die punt om geboorte te skenk, sy is verswanger. En ons weet presies wat die draak wil doen. As die kind gebore is, wil hy die kind doodmaak. Nou, in een klein sinnetjie word die hele Ou Testament vir ons beskryf. Die vrou, die kerk van Christus, sy is die swanger vrou, dit beteken dus die gelowiges in die Ou Testament, die Ou Testamentiese kerk, sy is swanger, sy moet 'n kind in die wêreld bring. Vanaf die moederbelofte in Genesis 3 is daar in die Ou Testamentiese kerk hierdie verlange dat hierdie kind gebore moet word, die verlosser moet kom. Maar nou is dit nie die vrou wat wag dat die kind gebore moet word nie. Die draak is ook in verwagting. Die draak en almal wat die draak aanhang was baie bewus van die Christus wat moet kom. Trouwens, Satan het die moederbelofte gehoor in die paradys. Toe het God alreeds vir hom gesê, as hierdie kind gebore word, dan gaan jou kop vermorsel word. As die Messias kom, is dit die einde van Satan en al sy magte. Dus, dis logies wat die draak wil doen, hy wil die kind doodmaak. Openbaring 12 leer ons om die Ou Testament op 'n baie spesifieke manier te lees. Satan neem Kain in diens, as hy die godvreesende Abel vermoor, dan sien ons draak teen vrou. Hy meen om die vroue saad uit te roei. Dan verwek God verset. Genesis 6, 'n paar hoofstukke verder in Genesis, dan dreig die slange saad om die vroue saad te oorwoeker. Seuns van God, trou met dogters van die mense, kerk en wêreld vermeng, die saad loop deur mekaar. Dan ruk God vir Noag uit hierdie massa uit en God maak 'n nuwe pad deur die sondvloed. Hy roep vir Abraham uit Ur. Hy roep vir Israel uit Egipte, later uit die ballingskap. Elke keer sien ons hierdie vrou wat gehelp moet word, want hierdie kind moet gebore word. Al die pogings van Satan om die koms van die Messias te keer, werk nie uit nie. Satan kan nie keer dat die kind gebore word nie. En dan as dit misluk, al hierdie voorkoming, dan bring Satan sy kragte in gereedheid vir die groot fase, fase 2, om die kind by geboorte dood te maak. En dit maak gemeente dat die geboorte van die Here Jesus in die volheid van die tyd 'n krisis oomblik in die wêreld is. In ons wêreld word die geboorte van die Here Jesus, as dit gedenk word, vreeslik romanties voorgestel, met 'n krib en met vrede vir alle mense en 'n rustige tyd van die jaar en almal is tevrede en gelukkig en aan die eet en aan die kuier. Maar die geboorte van Christus is eintlik niks anders as 'n strydtoneel nie. Vrou, draak. Daar gaan oorlog gevoer word in Bethlehem. In en om die krib. Die geboorte van die Jesus is eintlik in baie opsigte geweldig tragies, hartseer. Satan weet so goed, die Messias moet kom, die vrou moet geboorte skenk. Hy het die volheid van die tyd afgewag, al sy manskap is gereed om die kind dood te maak. Groot deel van Israel, die volk van die Here, weet nie eers al die dinge in die nacht dat Christus gebore is nie. Die vrou wat die kind moet baar, sy oor is self tot 'n groot mate blind vir die kind. En die gevolg is sy val in die klauwe van die draak. Het Christus het nie self gesê nie? Die wat nie vir my is nie, is teen my? Die draak lê beslag op soveel ontroue mense in Israel. Daar sien ons hierdie draak. In die begin van die evangelie, koning Herodes, die kindermoordenaar van Bethlehem, owerpriesters, skrifgeleerdes, fariseers, vooraanstaande mense van Israel, hulle dink nie aan die vrou wat geboorte moet skenk nie. Daar staan hulle dreigend voor 'n handvol mense, Josef, Maria, Sagaria, Elisabeth, Simeon, Anna, eenvoudige herders wat wel glo. Die draak, lewensgroot voor die vrou. Is nie vreemd dat die skrif hier sê, die vrou het met moeite geboorte geskenk. Nou, oor die algemeen geld dit vir geboorte. Maar hierdie geboorte is anders. Dis baie moeite waarmee die verlosser in die wêreld gekom het. Want hierdie vrou word geteister deur die draak. Satan neem haar eie mense ten haar in diens. Die grootste gevaar vir Christus het gekom van die Joodse volk. En toch, broeders en susters, die swak vrou baar 'n sterk kind, ons Here, Jesus Christus. Die kind is 'n oorwinnaar. Terwyl die voorspel tot die stryd beheers word deur 'n vrou en 'n draak, word die beslissende oomblik heeltemal deur die kind in beslag geneem, kind met 'n groot K. Hier in die teks, vers 5, word die draak nie eers genoem nie. Is duidelik dat die stryd tussen Christus en Satan 'n geweldige stryd is. Ons lees hier van die Satan wat met sy stert 'n derde van die sterre van die hemel wegvat. Met ander woorde, hy sleep 'n klomp engele saam met hom in die duivelse heerskappy in. Hy maak aanspraak op wêreldheerskappy deur mense met blindheid te slaan. Hy vee met sy stert. Christus regeer met sy eysterscepter. Hy regeer deur sy woord en gees, terwyl hierdie draak te kere gaan. En dan, gemeente, is daar twee groot oomblikke in hierdie stryd. Dit lyk asof Johannes nie met die verloop van die gebeure mooi kan bybly nie. Hy spring vanaf Christus se geboorte na sy hemelvaart. Alles wat tussenin gebeur het, die jeugjare, die Jesus se doop in die woestyn, sy preke, die kere toe hy versoek is, toe hy gelei het, sy kruisiging, sy opstanding, Johannes noem het glad nie, hier in Openbaring 12 nie, vanaf geboorte, na hemelvaart. Die kind word weggeruk na God in sy troon, hemelvaart. Nou die hand wat hierdie twee gebeure aan mekaar vasmaak, is almagtig. In die stryd tussen vrou en Satan, sien ons die almagtige God in aksie. Op sy tyd stuur hy sy seun na die wêreld, op sy tyd ruk hy die seun uit die wêreld uit. Hy neem hom op in die hemel, buite bereik van hierdie monster. Dis hemelvaart. Hemelvaart is 'n oorwinningsfees. Die verheerlikte Christus is weggeruk uit hierdie wêreld uit. As mens daar op die Olyfberg staan, jy lees die geskiedenis in Handelinge 1, sou mens nooit dink dat sulke groot dinge besig is om te gebeur nie. Hier is nog disippels besig om met Jesus te praat. Hy vaar op na die hemel terwyl hy hulle seën. Wie dink nou aan 'n groot hoogtepunt in 'n stryd? Maar gemeente, die feit staan vas. Die stryd word besleg. En dis 'n groot deel van ons hemelvaartvieringe om raak te sien dat hy die fees te doen het met stryd. Die hemelvaartfees word besonders as 'n mens dink Christus sit aan die regterhand van die Vader. Hy is 'n oorwinnaar. Aan hom is gegee alle mag in die hemel, op die aarde. Hy het die mag verwerf deur sy kruis, deur sy opstanding. Dis klaar met Satan se heerskappy. Die verheerlikte Christus het reg op die troon. Die kind Christus sit op die troon. Dis die uitslag van die stryd wat die hele wêreldgeskiedenis beheers. Ons bely dit elke Sondag. Ons glo in Christus wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Die uitslag van die stryd, ons gaan dit nou besing in Openbaring 5. Aan u, o Lam van God, kom toe 'n nuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede, toe u as sondes, as offer vir ons sondes skuld geslag is. Christus, oorwinnaar, die draak moet pad gee. Na Christus se hemelvaart, is daar meer plek vir Satan en sy duivels in die hemel nie. Die stryd is gestry, die oorwinning is Christus sin. En daarom ook ons sin. Dis iets om oor te dink. Want glo ons dit regtig. En besef ons dat ons as Christene met hemelvaart spesifiek deel aan hierdie oorwinningsfees. Soos onder die indruk daarvan dat ons meer as oorwinnaars is in hierdie wêreld wat uit mekaar uitval. Hou ons geroeg rekening met die feit dat daar deur talle ongelowiges, deur baie verloordes in hierdie stryd, geredeneer word dat hulle al die mag vandag het. Maar die eintlike mag behoort aan Christus. Hemelvaart, oorwinningsfees. Gemeente, ons moet dit bedink, ons moet dit beleef. Want let op wat die vervolg van die stryd is. En die gevolge van die hemelvaart is geweldig ingrypend. Die draak word uit die hemel gegooi op die aarde. En dan kom daar 'n lied wat in die hemel gesing word. Wee die bewoners van die aarde, want die duivel het in julle neergedaal met groot woede. Hy weet uit min tyd. Vanaf hemelvaart is Satan en sy magte geweldig beperk. Hulle kan nie meer gaan waar hulle wil nie. Hulle is beperk tot die aarde. Maar hier gaan hy aan met sy stryd. In die laaste doodsnikke voor die finale eindoordeel as Christus weerkom, is Satan briesend boos vir die vrou. Hy haat die kerk. Hy haat elke gelowige. Hy haat jou. Hy haat ons. En hy span alles in om sy haat oor ons uit te giet. Dis die ander kant van die hemelvaart. Ons kan dit nie vergeet nie. Ons kan dit nie ignoreer nie. Dis 'n werklikheid. Hemelvaart is fees. Maar die fees het 'n gevolg. Aan die een kant die verhoging van Christus, heerlik, aan die troon van God, daar sit hy, blydskap in die hemel. Aan die ander kant, swaar kry op die aarde. En dan hoor ons hoe die vrou moet vlug. Na hemelvaart moet die vrou vlug na die woestyn. So sien Johannes dit in Openbaring 12. Die woestyn van alle plekke. Nie 'n pragtige paradys vir die kerk van Christus nie. 'n Dorre, droë woestyn. Woestyn herinner 'n mens aan die 40-jarige woestynreis van die volk Israel uit Egipte op pad na die land Kanaan. Gemeente, dit is die tyd tussen hemelvaart en wederkoms. Woestynreis. Ons het nog nie die erfenis van Kanaan nie. Ons wag nog vir die hemelse Kanaan. Die dinge word duidelik as ons bemerk hoe gelowiges in hierdie samelewing hanteer word. Die kerk van Christus kom nie op die voorblad nuus van die koerant, behalwe as daar iets sensationeels oor die kerk te sê is. Maar dit is nie mooi dinge wat oor die kerk geskryf word in die koerant nie. Dit is logies. Die wêreld wil nie die woord van God hoor nie. Die profesie wat skeiding maak tussen waarheid en dwaling, dit maak die aardbewoners seer, hulle wil nie God hoor nie. Die wêreld duld nie die optrede van gelowige mense wat wys op jou foute nie. Daarom die vrou moet vlug. En dan sien ons in Openbaring 12 dat ons getroos mag wees in ons vlug. In die moment van vlug kom die krag van die Allerhoogste oor die vrou. 10 dae na hemelvaart, wat gebeur? Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort. Die Heilige Gees gee op Pinkster vir die kerk die vlerke van 'n arend, die koning van die voëls. Die Heilige Gees rus die kerk toe om in haar vlug uit die wêreld te kan vlieg. Die kerk op Pinkster word gevul met die gawes van die Heilige Gees. Geloof, gebed, volharding, uithoudingsvermoë om staande te bly in hierdie wêreld, om nie saam met die wêreld te swem nie. Toegerus met hierdie gawes, hoef die vrou nie oorhaastig en holders te bolder vir die draak te vlug nie. Sy is baie doelgerig op pad haar bestemming toe, deur die woestyn, op pad uit die ewige Kanaan. Die kerkse vlug uit die wêreld van oënskynlike pret en plesier en rykdom is nie uit skaamte nie, dis nie uit negativiteit nie, is nie omdat ons bang is nie. Ons is vasberade, berekend op koers. Nou wat ons hier leer oor die gevolge van die hemelvaart is veelzeggend en leersaam. Ons oë word oopgemaak vir die tyd, die plek, die omstandighede waarin ons leef. Ons word gewys op die werk wat ons het in ons omstandighede. Kerk, gelowiges, ons leef op 'n manier in eensaamheid, broeders en susters. Ons is anders as die wêreld. Ons dink anders, ons praat anders, ons tree anders op, ons doen anders besigheid as die goddelose mense. Hierdie andersheid mag dit laat voorkom asof 'n mens partykeer dalk 'n agterstand het. Wat mis ons nie alles nie, al die pret, al die plesier. Dit lyk asof die pragtige vrou van Openbaring 12 onttroon is. Dit lyk partykeer so, maar dit is nie. Want terwyl ons in hierdie woestynreis is, het ons 'n geweldige werk om te doen. In die eensaamheid word die stryd teen Satan voortgesit. Ons sit op die troon. Nie omdat ons iets wonderliks is nie, maar omdat Christus ons laat heers. Hy roep ons om in sy naam te regeer en die stryd in die duiwel moet aangaan. En dan is dit belangrik om te sien dat ons in hierdie stryd, in hierdie lewe, in die deurmekaar wêreld, 2 groot dinge moet doen. Vlug. Vlieg. Vlug vir die wêreld. Dis 'n opdrag van God. Ons het dit net na die dag nog weer gelees, ook in Openbaring 18, gaan uit Babylon, uit my volk. Moenie die kwaad soek nie, want die kwaad gaan jou uitroei. Die vyand is groot, die vyand is bloeddorstig. Die draak is wel verslaan, maar hy bly nog 'n draak en hy is gevaarlik. Satan probeer om oralster sy merk te maak. Moenie hom onderskat nie. Vlug. En tegelijkertijd vlieg met die vlerke van die arend, met die gawes van die gees. Ons is die bruid van Christus. Ons is meer as oorwinnaars, ons is nie verloorders nie. Ons sal dus Christus se gesaghebbende woord uitdra, ons sal sinvol ons werk doen, ons sal oor die skepping heers, ons sal oor onsself heers, ons sprei ons vlerke uit oor die lewe, ons laat die lig skyn, ons is nie bang nie, ons staan nie terug nie, ons leef by ons beginsels wat gegrond is in die woord van die Here. Ons neem standpunt in en ons staan by daardie standpunt. Vlug, vlieg, tegelijk, dis die opdrag na hemelvaart. En wat dit betref is daar tegelijk 2 waarskuwings. As mens net heel dag vlug en nie ook vlieg nie, pas op. Jy net weghardloop vir alles, jy onttrek jou aan alles. Kuns, kultuur, onderwys, politiek, sport, ontspanning, dit word maar oorgegee aan die wêreld. Godsdienst meng nie met dit alles nie, so dink party mense. Raak die smaak nie, roer nie aan nie. Vlug in die wêreld, vlug in jou eie huisie in, vlug tussen die vier mure van die kerk, moenie die lig laat skyn nie. Ons kan nie net vlug nie. Want oral waar die Satan kom, gee pad jy. En dan besef jy nie dat jy eintlik in paniek vlug nie. Satan het dan die initiatief. Uiteindelik moet jy handdoek ingooi, want waartoe kan jy nog vlug, waar hy nie is nie. Dan kan jy nêrens meer gaan nie. Dan verstaan jy nie wat jou roeping is nie. Dan verstaan jy nie dat jy meer as 'n oorwinnaar is nie. Dan verstaan ons nie wat dit is om kerk te wees nie. Gereformeerd wees beteken tog, ons vlug nie net nie, maar ons het 'n werk om te doen. Anderkant, as jy net wil vlieg, sonder om versigtig te wees, is dit ook gevaarlik. Dis mense wat sê, ek is 'n Christen, ek is nie bang nie, ek hoef nie te skrik vir die gevare nie, moet nie so agterdogtig wees oor alles in hierdie wêreld nie. As ek so 'n bietjie deelneem aan die kultuur van al die dinge, dan gaan dit my nie inhaal nie, want ek is mos 'n Christen. En ek kan maar die duivel gaan soek in sy blyplek, want ek is mos 'n oorwinnaar. Geniet van wat die wêreld gee, veral as mens jonk is, probeer dit uit, toets dit. Dan kyk mens na die vrou van Openbaring 12. As jy dink dat jy so sterk is, pas op dat die kwaad jou nie inhaal nie. As jy nie bedag is op die mag van Satan en sy navolgelinge nie, ken jy nie eie swakheid nie. Dit is gevaarlik. Geliefde gemeente, die Here leer ons op Hemelvaartsdag balans. Vlug vir die draak, moenie deur hom gevang word nie. Vlieg met die vlerke van die arend op pad na die eindbestemming. Rig jou oog op die hemelse Kanaan. Dit was Hemelvaart. Christus kom weer. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy kom terug om te oordeel. Hy maak vir ons 'n plek gereed in die huis van die Vader met die baie wonings. Ons is op pad, elke gelowige tree wat ons gee, een tree nader aan die wederkoms. Een tree verder weg vanaf Hemelvaart. Met elke doelgerigte, Godgerigte besluit wat ons neem, een tree op pad na die volmaakte heerlikheid wat aan die kom is. Dit was Hemelvaart. Amen. Ons Vader, ons dank U dat ons mag feesvier. Waarlik Christelik feesvier. Want ons het baie rede om bly en opgewonde te wees oor die oorwinning wat ons Here Jesus Christus behaal het. en oor die totale nederlaag van die duivel ook op hemelvaartsdag. Dankie dat sy plek nie meer in die hemel te vind is nie. In die hemel is alles perfek, heerlik, heilig. Maar hier op die aarde word die stryd voortgesit en ons bemerk dit al te goed. Ons moet stryd in ons eie sondige natuur, ten die wêreld met al sy begeerlikhede, ten soveel magte om ons en by ons. Dit is skrikwekkend hoe magtig die Satan nou nog hier te kere gaan. Ons is nie teen hom opgewasse nie. Hy gaan rond soos 'n brullende leeu en hy haat ons met passie. Help ons om staande te bly, Vader, want sonder u kan ons nie hierdie stryd klaarmaak nie. Lei ons op die pad van volharding, maak ons getrou in ons roeping as ons vlieg en vlug op pad na die hemelse Kanaan. Seën ons ryklik en laat ons ook vir mekaar tot 'n seën wees. Skenk ons u genade as ons van hier uitgaan, as ons nog hierna saam geniet van te ete en te drinke. Laat ons in alles u goedheid raak sien en u waardeer vir wat u alles doen. Hoor ons in ons bede. Luister na ons. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons voorspraak wat aan u regterhand sit. Amen. Aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreld troon, en aan die Lam van God self, ewige skeppings Here, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere. Dis die lied van die Lam, Skrifbreiming 8, dis 5-3. Ons sing daarvan vers 1, 4 en 5 as slotsang na die insameling van die offergawes. Ontvang nou met 'n blye en 'n dankbare hart die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.